Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal-program Minawl id-dinja fuq Campus FM. Fil-program ta' din il-ġimma aħna ser mwaslulkom it-tieni parti biex najdu hekk tal-istorja tal-Kadanja illi il-ġimma l-oħra rajna l-ewwel parti tagħha. L-istorja tal-lum bħalma kienet tal-ġimma l-oħra hija maħuda mill-ktieb il-baħar rasu jibsa ktieb kitbata Lino Psajla. L-istorja tal-lum, fil-fatt, iġib li sem l-arqa tal-kbir Kadanja. L-aħħar li ltqajna ma' Kadanja kien meta għamel dik il-bravura kbira fid-dajsa tal-kaptan Kossaj. Anzi, meta l-istess Kossaj kien telaq lejn Sqallija u kien ħalla id-dajsa fidejn Kadanja. Minn dik il-ġrajja għal din kienu għaddew bosta snin, u nsibu lil Kadanja bħala sajjiet matur ta' il fuq minn 60 sena. Tonin kien baqa' jaħdem bid-dajsa tiegħu bħala sajjiet u anke kien baqa' jġib it-ton minn Sqallija. U xi drabi anke minn Tripli. Kien kiseb esperjenza kbira fuq il-baħar. F'Marsa Xlokk kien meqjus bħala s-sultan. Kien ħaseb issa illi kiber biex jagħmel l-aħħar safra lejn Sqallija. U wara jirtira minn dak l-ilma mielaħ. Illi għalkemm bitbatija kbira kien qallaw xi sult. Imma l-ħsieb tiegħu kien li jibqa' jċekċek mal-art. Il-kummissjoni waslet. U Kadanja talaq lejn Sqallija fejn flimkien mal-baħrin tiegħu għamlu xi jumejn. Meta salpaw lejn Malta, kien tant bnazzi li kellhom jarmaw l-imqadef biex jaqtfu fit-triqithom l-hawn. Kienu 10 min-nies jaqtfu minn barra l-padrun u kultant ħin kienu jagħtu venda lil xulxin. Ċera iżda li wieħed minnhom, ċertu Toni Gravina imlaqqam il-Markis, ma kien mod ivenda qatt dejjem jaqdef u ma jitnifess xejn. Meta qorbu lejn il-port il-kbir, Kadanja għall il-Markis, Ton, Ton, om minn bank il-lasta, ħallet uħu venda. Essa, essa tridni niħu venda. Xħen kważi usalna? Essa nibqa naqdef sal-art. Għallu il-Markis ftit imgħaddab waqt li Kadanja jitbissem għallu. O ma turux li ma baqalek saħħa taqdef ġiġ paloti oħra. Prosit għalik, ħabib. Qatt ma kont nubsura minnek hija. U mhux talli ma baqalix saħħa naqdef ġiġ paloti oħra, imma baqali saħħa naqsam il-muqdif. Allum Beren il-Markis. Ora taqsmux. Jekk iwa, intik xi ħoġa fuq semek. Allu jitħak il-Kadanja. Il-Markis sar aħmar daqs korfna. Kien muqdif ta' dajsa tat-Taljaman, twil 29 piet u oħxon 4 pulzieri. Li kif kien maħkum f'idejn il-Markis, dan min-naħa tiegħu bil-ġibda li tagħ faqgħu minn ġol-giljun. Kienet mossa makakka min-naħa tal-Markis, però b'dana kollu xorta ma trix tkun merħi. Kadanja tbikkem u bħalu sħabu għal din il-wirja ta' saħħa? Għalkemm mhux xi jaġeb, imma ħadd ma kien irnexxielu jagħmilha qabel. U Gravina, li kien magħruf għad-ditturija tiegħu, issa kien sar wieħed mill-aktar sajjieda popolari. Meta ġara dan il-każ, Tonin kellu xi ħaġa fuq l-40 sena, u tul iż-żmien li għex kien meqjus bħala l-aktar sajjied dittura għax-xogħol li qatt eżista f'Marsa Xlokk. Intant, il-koll baqgħu siegta. Meta d-dajsa waslet mal-art, Kadanja kiser dik il-ħemda u qal: Ton, il-lejla għaddi sal-għor faħallin kelmek naqa. Ma għandak xi tgħidli xejn, u qisek illa qatt ma kont tufni, u tiġa qatt tiżjed għalija x-xogħol miegħek. Għallu l-Markis illi kif id-dajsa trakkat mal-moll, qabeż qisu molla u telaq lejn Marsa Xlokk iffastidjat għall-aħħar. Sħabu ikkonfondew, għax qatt ma kienu raw lill-Markis jitlagħlu hekk blikraħ. Iżda l-aktar il-inkjet kien Kadanja, għaliex ra li b'diskorsu kien tilef qaddief mill-aqwa u bniedem ta' saħħa moħbija. Kienu għaddew ma 10 snin minn din il-biċċa. Kadanja, illi kellu l-fuq minn 70 sena, kien kważi żarma għal kollox mill-baħar. Darba fost l-oħrajn kien qisu ġgant iserraħ daru ma' kantuniera. B'dawk il-baffi twal suwet neżlin fuq sidru, jikkontempla il-baħar, qisu qiegħed jgħidlu: O tarġa taruni fuqek, għax mingħajr hemm ċej, kemm għadda żmien minn fuqi, kullu għaddejtu fuqek. Issa x'jaħt imma tiġini tantazzjoni li nagħmel sajd oħra tuf għax inħoss li jgħod baqal il-furza. Kif kien hekk għaljenata ħaristejn il-baħar li f'dak il-jum kien qisu għadira kbira tal-fidda, jinqala żagħżugħ, wentzu b'sajla, imlaqam il-wik, illi kif wasal preċiż quddiem Kadanja qallu: l-ammurna morna Kadan! Kienet kuljuna tura diretta għax xwejja ħsajjiet li bil-kalma kollha u b'għajnejh fissi ġol għaż-żagħżugħ qallu: Qarejb, Kadanja x'juh u għod jarġa' jarma, u wien għodok żgħir tant u lanqas biss tkun kapoċi tarma. U b'dan kollu baqa' jewden fuq kliem iż-żagħżugħ. Mur obsur ħejja, mur obsur. Daqs xejn ta' tifel, għodu jitwieled jiġik kull junuk. Dok fejjufni lili jien, X'ħasibni l-wik lili, xi wieħed minn dawn qod nilaq ix-xemx, Narmata, narma għala vulja xejħ, ejwa narma u jaraw illi bħal Kadan jalaw, u laqas ikunaw. Tant ewden ix-xwejjaħ illi jagħmel jien bla ma jorqod. Ma setax ineħħem u dim għajnejh kliem il-wik, u waħħala frasu illi jarġa' jarma id-dajsa. Dlonk ħaseb għall ekwipaġġ u moħħu malajr mar fuq in-nies illi kellhom jew l-aħħar. Wara li rranġa ma xi wħud minnhom, ħaseb biex jerġa' jiġbed lejh lill-Markis, u dakinhar stess lebbet għad-dar ta' Toni fejn sabu qiegħed jiġma' kont żgħir u qallu: Markis, jien baħsib li narġa' nar mad-dajsa, inti għal miegħa jewx? Il-Markis rifa' jnejh lejh u baqa fil-pożizzjoni li kien kważi għal-kubtejħ u b'serenità kbira qallu: Ħabib, id-dajsa tiegħek u persunti tiegħi lanżilt minna ma narġax nitla fija. Saħħa. Kadanja ġidaru mal-ħajt ma seta' jagħmel xejn, iżda ħadha bi kbira wisq għaliex kien ċertissimu li qaddief bħal Markis ma kien se jsib imkien. Id-dajsa rid jarma blaqwa biex jilqa' l-isfida ta' b'sajla, u meta telaq mid-dar ta' Grafina fit-triq waħdu qal: Għandu raġun il-Markis tuf, baqa' jżomm ta' 10 snin ilu. Għandu raġun, għamilt waħda mill-ikbar żbalji, dak inurweġġajtu bi kliemi, tkellim żejjed, tortijaj, tortijaj, ħaqni, ħaqni fuq li ħaqni. Żmien padrun Kadanja kien żmien primittiv għas-sajt. L-opri li kellhom is-sajjieda kienu kważi bħal tal-lum, imma l-irkabtu kien f'irwis. Pereżempju, biex sajjiet kien jorbot is-snanar l-uniku soljiet illi kellu biss kien ix-xar ta' demp iż-żiemel, illi kien jisiltu tlieta tlieta u jobrahom qisu ħabel irqiq. F'Marsa Xlokk kien jinżel wieħed żurrieqi, ċertu Karbnu Abdilla imlaqqam spara l-jokk, jibieħ minn dawn id-dnieb. Insomma, aktar xi partat ma xi beċċa ħobs milli jbieħ għaliex il-flus f'idejn kienu skarsi sew. Sparaljok kien jiekol xi ħaġa, jixrob xi terz imbit u erħilu jfaħħar lill-Madonna tal-Karmnu li għalija kien imsemmi u li tagħha kien Devotissimu. Kien jiġbor kemm isib tfal u joqgħod jirrakkuntalhom ħafna stejjer fuq il-Madonna u fost kollox kien jgħidulhom ukoll li jmut fejn imut kien jindifen iż-żur riq żgur għaliex dan kienet weditulu l-istess Madonna. Inzerta li waqt li darba kif martax lok, iltaqa ma' Kadanja għax-xatt u saqsieh jekk għandux bżonn dnieb.
Iktar għandi bżonn xi beħrieb bħalissa ħija, għax il-Markis ma jrid jof bija. Dnieb u ta' għandi mdend l-immassaqaf? Bħal metlek. Iktar għandi bżonn beħri għax il-wik sejha pikkul Jununi u lil dok jien kapuċi nagħmu jimxi u mhux jipprova jitmejjel bija? X'ħaseb dok?
U tinkwetux padrun, tu tixkos li jgħidu n-nies?
Jofu x'ent? U beħrin issib miegħek għax dejjem għallajtum xi ħoġa int? U madamu ħafna ħin jitkellmu fuq suġġetti diversi, u Kadanja qallu: Sparaljok. Aw il-ħin għamel ġmielu hija. Għax ma tiġix tikul biċċa ħuks miegħi. U tuqutaw, għax għandek ġibda żorri, xi tajt. Tajt. Tajt noqotaw padrun.
U iwa xi jrid ikun.
Mhux l-ewwel darba l-arqad barra u tad-dur mhux se jieħdu ħsiebi to. U iwa. F'san jeklu tajjeb padrun.
O hija biċċa tommielaħ u żewġ patutiet mollija.
Allu Kadanja li ħadu f'daru u f'ħakkatajn firex kora radifa fuq speċi ta' mejda u lesta kollox għall-fatra. Wara li ndafru bil-patata u t-ton, xorbu xi żewġ terzi mbit, kebżu l-pipa u bdew idaħħnu doħħan abjad li malajr kesa dik il-kmajra. Waqt li kienu f'dik il-ħemda kollha, Kadanja kiser dan il-kwietu qallu:
Karm, kont qed ngħid, xi tgħid int kieku tiġi tagħmel xi żewġ sajdet miegħi, ja? U fl-istess kien tifranka dok il-ħafna skariġġur bid-nieb taż-żwiem, mela?
Sparaljok xtar klim Kadanja u wara ftit qallu:
Ħaq.
Kieku tħajjarni qiegħed padrun, ma tu fint, jiena qatt maħdem fuq beħar u ma għandix dik il-ħila li għandkom intom iż-żwiet intuf.
X'ġara hija b'daqshekk, x'ġara?
Ħadd fuq Kadanja dik il-kbira xewqa li jkollu bniedem ieħor ħalli d-dajsa tkun armata kif għandu jkun.
U dun min kien uref mill-ewwel hija? Aw tant li laqqas għandhom talqa jimxu u ġo ħasbu li huma xi patruni jiburmu l-mustaċċi?
Daqshekk Karm, ara jekk tagħmel ħsieb ħajli tuf, ħalli ma ngħidx il-ħadd ieħor sewwa.
Mela għal miegħek jien padrun, bil-ġuħ m'iniex sammut, eh?
U hekk baqgħu li kif Kadanja jkun għax-xogħol, sparaljok ikun miegħu. Kienet il-ġimgħa tal-miliet tas-sena 1893. U ġurnata minnhom fil-għaxija, Kadanja ħareġ jiballastra it-temp u sab li għandu jkun b'Nazzi għalkemm xi ftit rari għax-xahar ta' Diċembru. Għalhekk huwa ġabar il-baħrin tiegħu li kienu wiżu karabott imlaqqa mill-fax, Mikil Farrugia ix-Xerri, Salvu Karwana x-Xelatur, Rosar Abela Aimas, Grezzju Borċ it-Tarant, Wenzu de Gabriele Brazzi, Salvu Spiteri ta' Kelina u George Galja ta' Majsi. Dawn kienu kollha żwieten bħal padrun tagħhom Kadanja, flimkien ma' Żurriqi Karmenu Abdilla, magħruf bħala Sparaljok. Fil-lejl ta' bejn is-27 u 28 ta' Diċembru telew abbord, arbolaw u s-sirda kienet famuża, għalhekk il-qluħ infetaħ kollu u salpaw għal Greek il-Fant. Aktarx għas-sikka l-barranija. Il-baħrin marru jimteddu bejax kien il-lejl u kien kiesaħ u bejna xi triq kienet xi ftit twila. Imma padrun Kadanja bil-piva f'ħalqu u tmun fidu baqa' bil-qiegħda jħares lejn il-kwiekeb għal xi mumenti. Daqs 15 jew 20 mil il-barra derlu l-ra dalma kbira u mhux tas-soltu riesqa b'ħeffa kbira mill-majistral. Long sejaħ l-baħrin u għal-lom: fil-majestrul, għaw sħuba kbira, u jekk it-tina r-rejħ taqlibna. Esaw, esaw, ejja, umu, ħallin kunu għall-est. Fit-telfa, tan-nas li kienu, anqas bistaw kas kliem kadanja. Anzi, ta' Majsi, li ta' 22 sena kien li żar membru tal-ekwipaġġ, għallu, Barb, dik sħuba tal-bnazzi, ħallina ħanurqdu, u x'kien naslu qajjimna. Umu minn hemm u ħallikom mill-irqot, għax ma nkunux nistgħu nduru. Iżda dawk reqdin kienu u reqdin baqgħu. U li bassar Kadanja wasal tassew. Għaliex rih qawwi mill-Majistra ħabat fuqhom u qalb id-dajsa ta' taħt fuq. Kulħadd sabruħu fl-ilma, min jibki, min iwerżaq u oħrajn jistħu xortihom. Iżda xwejja ħsajjiet ma qal xejn, propju xejn, imqar ma lissen kelma waħda. Tħabat kemm felaħ mal-ħalel tal-ilma sa ma qabad mad-dajsa u meta sab illi kellu jdeħ fis-sot qalilhom: Titkellmux, iqfu, iqfu, tajtu x'iżjed? U beda jgħidilhom wieħed wieħed blaqhom fi speċi ta' rassenja. Meta wasal fix-xalatur, salvu ma weġibx. Kien l-ewwel vittma. Meta se jaħlu għal-bosta u baqa ma weġibx għall-ilbqija, għajdu xi ħuġa rruħu l-aħwa. Imbagħad, f'dik is-sikta, imsieħba biss bidvem vinta rrieħ bleħen qawwi u dittatorjali qalilhom: Jiena xejħ u ma nasolx l-art. Imma jekk isalva xi ħadd minkim, għajdu li mhux jiena rraqtkom, immintum rridtu tarqu għax għattilkom biex induru. Żum naqroħra Barbja ħasra, għallu x-xerri. Il-maltemp ma jgħidix xansi jiżjed ħrax, u sa nofsinhar kienu kważi niżlu kollha minn barra tnejn. L-aħħar wieħed mit-tminja li niżel kien il-qalbini Padrun Kadanja, li għalkemm ta' dik l-età kbira kellu kuraġġ li ftit li xejn seta' jingħeleb. Imma il-qalbini beda jċedi ftit-ftit, u qabel ma jeb f'dawk il-ħalel ta' ilma sewdin instema' jgħid li tnejn l-oħra li kienu baqgħu mqabdin mad-dajsa: Santa Katerina, għamel li xi ħadd tisalva minnhom ħalli n-nies tkun tuf li mhux jiena rraqthom. Imbagħad intelaq mid-dajsa, olla jdejħ u ħares madwaru qal: Baħar, Baħar, għaliex, għaliex għamilt li hekk? U niżel isib qabru fil-qieħ. It-tnejn li kienu baqgħu mqabdin mad-dajsa kienu Wiżu l-Fax u Mikiel ix-Xerri. It-tnejn mifluġin u bla saħħa. Lanqas ġilda ma kien baqgħalhom fuq wiċċ idejhom daqskemm tħabtu biex telgħu fuq id-dajsa maqluba. Kif raw li l-padrun tagħhom jgħib taħt l-ilma, imwerwra u mbikkija qalu: Għalhom aħna ja ħosra, għaw se mmutu. Wiżu beda jċedi wkollu fid-dilirju tad-deni li qabdu instema' jgħid: Xerri, ah Xerri, pipa tabak ħija. Iwa stanna naqra wis, is-santik ħija, għallum bikki farruġa li wara ftit kompla. Ora xiġruli ja ħasra, issa jinżil Wiżu, u mbagħad ninżil jien, x'nagħmel? Nom lej l-ort? U daqsdom għal-temp sa nasal? U l-Wiżu? Il-Wiżu ħanħallaħ waħdu? Pipa tabak, pipa tabak ħija. Ejwa stanna naqa Wiż, stanna naqra, ħalli niftaħ naqa s-sidrija. Reġa qallu x-xerri biex forsi jaljenaħ u jagħmilu xi ftit kuraġġ għadli ju kien imwerwer aktar minnu u fuq kollox it-tabak minn irid jġibu. F'daqqa waħda Mikiel Farrugia għajja tajta tal-biża: Santa Katarina, Santa Katarina, dok vapur li ġej lejna. Jew daqskemm nixtieq qiegħed nura li huwek, Wiż.
Wis, zonqtet iħor ħġejjin għalina.
U hekkin, il-ġvapur żgħir li kien sejjer għax-xlokk li magħhom u dawwar il-pruwa għalihom. Meta qorob lehom, vara dgħajsa li ġabritom, poġġewhom fil-gwieret u tawhom xorb sħun. Il-kaptan tal-vapur ma kellux diffikultà biex jaraf in-nazzjonalità tal-kompajżani tagħna, għaliex wara ftit ġie miftijhom kollox u daħħalhom il-port il-kbir u kkunsinjhom lill-awtoritajiet. Minn hemm dritt tal-isptar għall-kura tajdehom. Bħala rikonoxxenza, il-gvern ta' dak iż-żmien kien irregala tliet ibraken faham lill-kaptan. Tliet ijiem wara din il-kbira disgrazzja fil-post magħruf bħala il-pixkerija l-qadima, instab kadavru, marbut ma' tliet biċċiet sufra. Kien il-ġisem mejjet ta' sparaljok, u l-profezija li jmut fejn imut jindifen iż-żurriq seħħet tas-sew. F'Marsa xlokk u żejtun il-luttu kien kbir bosta, imqar jekk fost tlali kulħadd kien baqa' jfaħħar sajjiet mill-aqwa bħal ma kien Kadanja. Kadanja kien sajjed kbejr u bil-mod biex jinħoloq ieħor bħalu. Imma wledi ftakru li l-piki jaqtaw l-abtiti, qal sajjed li kien jaf x'inhu jgħid għaliex ma kien ħadd ħlief l-istess Toni Gravina, il-Markis, li għal żmien twil kien ħadem ma' Kadanja. Kwadru ex voto ta' din il-ġrajja xi darba kien jeżisti fil-Knisja Parrokjali ta' Marsa Xlokk. Illum min jaf għand min jiet. Qabel li konkludu il-programm tal-lum, tajjeb naraw il-kummenti illi kiteb Charles Abel Amizzi f'introduzzjoni għal dan il-ktieb. Lino b'sajla, stejjer bħal dawn kien ilu żmien jismagħhom minn fhom sajjieda x'lukkajri u żwieten. Fil-ħwienet tal-imbit, dari, in-nies kienet titkellem wisq fuq illet il-baħar u l-għadab tiegħu, kienet issemmi wisq lil dawk li mbarmu fl-għammieq tiegħu. Jew lil dawk li l-baħar tefaħħom lura mejta taħt il-blat. L-istess bħal dak il-ferħ ta' attus li jimbex lil-wirdina u wara li jifliġa u joqtola, jarmija u jitlaqa għal rieħa taħt bankina. Hekk għandu l-baħar xi minn daqqiet dan l-istint sadistiku. Sejjer bħal dawn li nobsajla rid jiġborhom fi ktieb wieħed, u meta ndaħal għal xogħol bħal dan għamel żewġ ħwejjeġ f'daqqa. Tal il-qarrej Malti ġabra ta' qari interessanti. U wera minn xiex kellhom jgħaddu u x'kellhom iġarbu dawk li fl-imoddi riedu jaqilgħu lajxin tagħhom mill-baħar. Dak iż-żmien kull ma kellhom jgħinhom biex jaħduha mal-baħar kienet l-esperjenza li ħadu mingħand ħadd ieħor u s-saħħa ta' dirajhom. Ma kellhomx dawn l-istrumenti li għandhom illum is-sajjieda tagħna. U anqas il-magni li għandhom illum dawk li għalihom il-baħar għadu għajn taqlieh il-flus. Ma dawn li semmejna, l-antiki kellhom ħaġa oħra illi kienu bil-wisq iserħu fuqha. Kellhom it-tama fil-ħalliq tagħhom. Min jista' jgħid f'dak il-beraħ bla qies ta' ilmijiet kemm il-darba telat il-fuq u nifdet l-iżdra ta' sħab iswed it-talba ta' sajjiet Malti. Molej, ħarisni, Madonna, eħlisni, jekk mhux għalija, għal uliedi. Alla l-imbierek ġieli samaħħa karba bħal din u ġieli għax hekk derlu li għandu jagħmel ma semaħħiex. L-istejjer f'dan il-ktieb jirrakkuntaw ġrajiet ta' meta Alla sema l-karba u ta' meta il-karba ma semaħħiex. Min kitibom jaf karba bħal din xi tfisser? Ma nafx jekk hu bħala sajjed għax xi darba li ssen lajta mulej ħnina? Jekk le, jaf tajjeb lil dawk li għajtuha fuq id-dajjes tagħhom u sallum baqgħu ħajjin u raddew ħajr l-Alla bl-inkwadri ex voto. Ġajja, tal-Kadanja, naħu dan il-ktieb ta' Lino F'Sajla, li jismu il-Baħar rasu jifsa, naslu fit-tmiem programmi ieħor fis-sensi li minnaw lid-dinja fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer li ġraw verament, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Carmenu Grech, f'isimna t-tnejn niżżukom ħajr mill-qalb talli segwejtuna u nawgurawlkom is-saħħa Muslim.
Għadkom kem smajtu?
Minaw li d-dinja. Stejjer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.